Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ma jetet nga Kur'ani familart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Deklarata e takimit të 15 të Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunimin ndërmjet Iranit dhe Afrikës së Jugut u nënshkrua nga ministrat e jashtëm të të dy vendeve. Takimi i 15 i Komisionit të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Afrikë e Jugut, i kryesuar nga ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe zonja Naldi Pandur, ministre e punëve të jashtme e Afrikës së Jugut, u mbajtë të njëjtën në Pretoria në selin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Afrikës së Jugut. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, i cili udhëtoi për në Pretoria për të marrë pjesë në takimin e 15 të Komisionit të Bashkëpunimit Ekonomik Iran-Afrikë e Jugut, në një takim të përbashkët me ministren e jashtme të Afrikës së Jugut, theksoi: Irani është i gatshëm të bashkëpunoj plotësisht me Afrikën e Jugut në fusha të ndryshme, duke përfshirë fushat shkencore dhe teknologjike, bashkëpunimin në fushat e energjisë dhe industrisë, si dhe në fushat kulturore, turistike, ekonomike dhe tregtare. Shefi i diplomacisë Iranit deklaroi në takimin e Komisionit të Përbashkët Iran-Afrikë e Jugut se delegacionet e përbashkëta nga ministrit, organizatat dhe institucionet e sektorit publik dhe privat të të dy vendeve zhvilluan bisedime të rëndësishme dhe të frytshme për dy ditë dhe këto bisedime konsiderohen si pjesë e marrëveshjeve të reja dhe të udhërfyesit të bashkëpunimit afatgjatë mes Teheranit dhe Pretorias. Ne e konsiderojmë pozicionin gjeopolitik të Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës së Afrikës së Jugut në lindjen e mesme dhe Afrikën Jugore si një mundësi të përbashkët për të dyja vendet tona, pasi ndajmë pikpamje të përbashkëta në lidhje me shumë çështje rajonale dhe globale, tha ministri i jashtëm iranian. Amir Abdullahian shprehu besimin se Republika Islamike e Iranit do të merrte mundësinë e antarësimit të përshpejtuar në grupin BRICS në mbështetjen e fortë që shpresojmë të marrim nga qeveria e Afrikës së Jugut dhe anëtarët e tjerë. Nga ana e saj, ministrja e jashtme e Afrikës së Jugut, zonja Naldi Pandur, theksoi: Pata një bisedë shumë të mirë edhe detajuar për çështjet dypalshe rajonale dhe globale me ministrin e jashtëm të Iranit dhe të dy vendet kanë qëndrime të përbashkëta për çështjet ndërkombëtare. Ministria e jashtme jug-afrikane Naldi Pandur tha se Irani dhe Afrika e Jugut janë antarë të rëndësishëm të lëvizjes së vendeve të pa angazhuara dhe shtoi. Qëllimet e të dy vendeve janë të inkurajojnë dhe të ndihmojnë në krijimin e paqes botërore. Afrika e Jugut dhe Irani kanë mbështetur multilateralizmin dhe kanë vlerësuar rolin e Kombeve të Bashkuara si një institucion shumë palësh, theksoi shefja e diplomacisë e Afrikës së Jugut. Zyrtari i lartë i Iranit për të drejtat e njeriut ka kritikuar ambasadorin britanik në Teheran Simon Shercliffe për qëndrimin e tij hipokrit për situatën e gazetarëve dhe lirinë e shprehjes në Republikën Islamike të Iranit. Në një postim ndërhyrës në Twitter të martën, ambasadori britanik Shercliffe i kërkoi qeverisë iraniane të lirojë të gjithë individët e arrestuar arbitrarisht, përfshirë të gjithë gazetarët. A ka guxim ambasadori britanik, i cili ka komentuar në mënyrë hipokrite gazetarinë dhe lirinë e shprehjes në Iran dhe ka postuar shkrime në Twitter, të shpreh shqetësimin për situatën e gazetarëve në vendin e tij dhe t'i nderoj ata, tha Kazem Karib Abadi, sekretari i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut, në një postim të njëjtën. A i pyeti nëse ambasadori britanik ka ndonjë shpjegim për situatën e gazetarëve në vendin e tij. Zoti Karib Abadi përmendi gjithashtu një numër gazetarësh britanik që janë arrestuar në Britani, duke përfshirë Martin Banks, Rich Philgate dhe Rita Pal, me akuzat të ndryshme. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit thirrë të mërkurën të dërguarin britanik për të shprehur protestë të fortë kundër komenteve të tij, të cilat ishin krejtësisht në kundërshtim me normat diplomatike. Komandanti i policisë provincës Sistan dhe Baluchistan në juglindje të Iranit njoftoi identifikimin dhe arrestimin e një antarit të grupit terrorist ISIS pas monitorimit të detajuar të informacionit nga oficerët e policisë dhe forcat e sigurisë në qytetin Saravan. General Brigade Dustali Jalilian tha: nga marrja e masave inteligjente dhe të specializuara u konstatua se një pjesëtar i grupit terrorist ISIS është vendosur në një nga lagjet e qytetit Saravan. Mëtej General Brigade Jalilian shtoi: pas monitorimit të përkohshëm të veprimeve dhe lëvizjeve të këtij individi, më në fund u identifikua vendi i tij i fshehjes dhe mendimin e forcave të inteligjencës gjatë një operacioni koherent dhe të koordinuar me forcat e sigurisë nën komandën e policisë. Ky antar i grupit terrorist ISIS u arrestua. Në dekadën e fundit, grupi terrorist ISIS ishte një nga kërcënimet më të rëndësishme në rajonin e Azis Perëndimore, veçanërisht në vendet si Siria dhe Iraku, ku shkaktoi dëme të mëdha në fusha të ndryshme në këto dy vende. Rusia njoftoi se ka arritur të rrëzoi 11 dron ushtarak Ukrainas pranë Krimes dhe dy të tjerë të nisur drejt Moskës. Në një deklarat të njëjtën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit rrëzuan 11 dron Ukrainas në afërsi të gatishullit të Krimes gjatë natës së kaluar, si dhe dy dron të tjerë të tillë që fluturonin drejt kryeqytetit Moskë. Ministria ruse e mbrojtjes tha se dy dron Ukrainas u rrëzuan pranë qytetit të Sevastopolit në brigjet e Krimes dhe 9 të tjerë u neutralizuan me anë të luftës elektronike dhe u rrëzuan në detin e zi. Dy dronë që fluturonin në drejtim të qytetit të Moskës u shkatëruan gjithashtu, shtoi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Kjo ministri tha gjithashtu se nuk raportohet për dëme apo viktima në asnjë nga zonat e prekura. Ndërkohë, kryebashkiaku i Moskës, Sergej Sobjanin, raportoi sulmin e dështuar me dron kundër kryeqytetit të Rusisë. Në orët e hershme të së njëjtës, forcat e mbrojtjes ajrore të Rusisë rrëzuan dy dronë sulmues ushtarak që ishin nisur për në Moskë. Njëri u rrëzua në rajonin Kaluga dhe tjetri pran unazës qendrore të Moskës, tha kryebashkiaku i kryeqytetit rus. Numri i sulmeve me raketa dhe me dron kundër Rusisë është rritur në mënyrë dramatike javët e kaluara, pasi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kohët e fundit la të kuptohet për një ndryshim në taktikat ushtarake të Kievit. Polonia është duke planifikuar që të dërgoj rreth 10.000 ushtarë shtesë në kufirin me Bielorusin për të mbështetur gardën kufitare, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Blazak. Rreth 10.000 ushtarë do të jenë në kufi, prej të cilëve 4.000 do të mbështesin gardën kufitare dhe 6.000 të tjerë do të jenë rezervë, ka thënë ministri i mbrojtjes i Polonisë në një intervistë për radion publike. Ne do të afrojmë ushtrinë më afër kufirit me Bielorusin për të dëbuar agresorin, ashtu që të mos guxoj të na sulmoj, ka thënë Blazak. Ndërkohë, zëvendës ministri i brendshëm i Polonisë, Maciej Wasik, ka thënë të mërkurën se Polonia do t'i dërgoj 2.000 trupa shtesë në kufi me Bielorusin. Polonia është e shqetësuar për kufirin e saj, prej kur qindra pjestar të grupit mercenar rus Wagner kanë arritur në Bielorusi muajin e kaluar me ftesë të presidentit Bielorus Aleksandr Lukashenko. Bielorusia është duke e vazhduar stërvitjet ushtarake afër kufirit këtë javë, derisa presidenti Bielorus Lukashenko ka thënë disa herë se po frenon pjestarët e Wagnerit që po synojnë të krye një sulm ndaj Polonisë. Këshilli ushtarak i Nigerit formoi zyrtarisht një qeveri të re. Qeveria e re e Nigerit me 21 ministra është formuar të njëjtën nga këshilli ushtarak i këtij vendi. Abdurrahman Tchiani, komandanti i puçistëve në Niger, i cili së fundi u emërua në krye të këshillit ushtarak të këtij vendi afrikan, e nënshkroi urdhërin për formimin e qeverisë së re të Nigerit. Me 28 korrik, puçistët e Nigerit emëruan Abdurrahman Tchiani në krye të këshillit ushtarak të këtij vendi. Me një sipërfaqe prej 1.3 milion kilometra katror, Nigeri është vendi më i madh në rajonin e Afrikës Perëndimore dhe shumica e popullsisë së tij prej 24 milion banor janë musliman. Edhe pse Nigeri është një nga vendet më të varfra në botë, ai ka edhe rezervat më të mëdha të uraniumit. Ky vend ishte koloni franceze deri në vitin 1960 dhe në atë vit shpalli pavarësinë nga Franca. Situata në Hawaii është tepër e rëndë për shkak të zjarreve masive që kanë përfshirë vendin, ndërsa deri më tani janë regjistruar të paktën 36 viktima nga zjarri. Me i goditur mbetet ishulli Maui, ku qyteti historik Lahainas është shkrumbuar i gjithi nga flakët tashmë të pa kontrolueshme. Spitalet në ishull janë të mbingarkuara me pacient të djegur dhe persona që kanë probleme me frymarrjen si pasoj e tymit. Flakët janë përhapur më shpejt nga erërat e forta, të cilat kanë shkatëruar qindra ndërtesa dhe djegur shumë zona. Mijëra persona janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre, pasi në zonën e zjarreve shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Mediat vendase raportuan se disa persona u hodhën në oqean për të shpërtuar flakëve që përhapeshin me shpejtësi. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke vijuar punën për të gjetur shumë persona të shtukur, fati i të cilëve ende nuk dihet. Ndërkohë, turistët e huaj janë larguar të alarmuar për shkak të situatës së rëndë, ndërsa vizitorve që pritet të mbërrinin në ishullin e Havajit ju bë thirrje për anulimin e pushimeve të tyre. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Peter Stano, të njëjtën ka folur për çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe mbi masat që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës. Në një konferencë për media të njëjtën, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme tha se ndërmarrja e veprimeve të Bashkimit Evropian ndaj qeverisë së Kosovës ka ndodhur për shkak të paaftësisë së autoriteteve kosovare që të sillen në mënyrë evropiane, duke mos treguar se kur dhe nëse do të hiqen këto masa. Qasja e Bashkimit Evropian është e balancuar. Sigurisht, të gjitha masat janë të kthyeshme dhe varet në mënyrën se si sillen partnerët sa i përket çështjes së deeskalimit të situatës dhe ecjes përpara për të kthyer në proces normal të dialogut, u shpreh zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Peter Stano theksoi se në këtë kontekst, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës sinkronizojnë qëndrimet dhe shohin se duhet të merren masa edhe ndaj Serbisë, atëherë kjo do të ndodhë. Ne do të marrim masa të nevojshme ndaj Serbisë, ndërsa nëse shtetet antare shohin se në atmosferën aktuale, në kontekstin aktual të krizës, Serbia nuk po bën asgjë për çtensionim të situatës, u shpreh zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Peter Stano shtoi se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të sillen në mënyrë evropiane nëse duan të hyjnë në familjen evropiane. Në vazhdim, zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme foli edhe për letrën e nënshkruar nga mbi 50 deputet të ndryshëm të shteteve perëndimore, e ku u është bërë thirrje shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian që të ndryshojnë qasjen ndaj Kosovës e të veprojnë më ashpër kashi Serbisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian ka marrë këtë letër të përbashkët dhe si gjithmonë, kur ai merr letër nga çdo kush, reagon nëpërmjet kanaleve të përshtatshme dhe jo publikisht nëpërmjet mediave. Kur bëhet fjalë për temën e ngritur nga 56 nënshkruesit e parlamentarët e disa shteteve të Bashkimit Evropian e të disa shteteve të treta, mund të them se politika e Bashkimit Evropian formohet me unanimitet të 27 shteteve antare, siç thuhet e vendoset nga qeverit e këtyre shteteve, tha zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Peter Stano. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Ibn Ziyad i urdhëroi dy nga vrasësit e ditës së Ashuras, të quajtur Muhafiz ibn Thalabah Aizi, nga fisi Kurejshit Aiza, dhe Shemr ibn dhe Gjushan, që drejtonin karvanin në robërve, dhe këtë karvan të drobitur të aqoni në Damask. Është dita e 19 e muajt Muharrem. Karvanit të burgosurve me krenari do të largohet nga Kufa për në Damask. Zejnebi, pasha dhe bekimi Allahut qofshin bitë dhe Ibn Sejadi a.s. e kishin këthyrë kuvondin e Ibn Ziyadit, i cili ishte kërcënim për robërit në mundësi për zgjim dhe ngritjen e vetëdijes e njerëzve. Sidoqoftë, pas kësaj fitore, Zejnebi aleha salam, e cila kishte qëndruar gjatë natës në Kufa me të burgosurit e tjerë, nuk pranoi të takohej me asnjë nga gratë e Kufës. Ajo kishte një stuhi dhimbjesh në zemrën e saj dhe në kulmin e shtypjes dhe padrejtësisë së bashku me imamin e saj të tanishëm, Hazretin Sejadin alej salam, u angazhua për të përcjellë mesazhin e Ashuras në histori. Ndërsa robërit ishin në Kufa, një korrier nga Jezid bin Muavi arriti në guvernancë. Ai ishte urdhëruar nga Ibn Ziyadi të dërgonte kokën e Husejnit a.s. dhe kokat e të tjerëve së bashku me pjesën tjetër të familjes dhe fëmijët e gratë e Ashuras në Damask, kur i qëndra e sundimit të tij të turpshëm. Ibn Ziyadi, i cili ishte shërbëtor i zellshëm i Jezidit, urdhëroi me njëherë gratë dhe fëmijët të përgatiteshin, por ai kishte urdhër të veçantë për Imam Sejadin a.s. që tregonte më shumë urrejtjen e Ibn Ziyadit për familjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai urdhëroi që një zinxhir tjetër të vijë në qafën e imamit për të shtuar vuajtjet e Ali ibn Husenit a.s. Ata gjithashtu shtuan prangat e imamit. Ky karvan zemërthyes me vuajtje të mëdha u nis për në Damask. Imam Sejadi a.s. për mënyrën se si robërit u transferuan në Damask ka thonë: mua më hipën në një deve të çal dhe pasamar, ndërsa koka e babait tim, Imam Husejnit a.s., ishte e para nesh mbi një shtiz, dhe gratë tona ishin pas meje të hipura mbi kuaj pashal. Ata që në shoqëroni në rrethuan nga pas dhe në goditnin në kokë dhe qaf me shtiza. Nëse një lot do të binte nga sytë e njërit prej nesh, ata do të në godisnin në kokë me shtiz. Ibn Ziyadi kishte urdhëruar dy nga vrasësit e ditës së Ashuras të quajtur Muhafiz ibn Thalabah Aizi nga fisi Kurejshit Aiza dhe Shemr ibn dhe Al-Gjushan që drejtonin karvanin e robërve dhe këtë karvan të drobitur të aqoni në Damask, duke par Shemrin plagët e Zejnebit u shtuan. Ajo kujtoi se si ky djall ul në gjoksin e vëllait të saj në ditën e Ashuras dhe i preu kokën nga trupi i nipit të të dërguarit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem dhe nga drita e syve të Fatimes së ndritur aleha salam. Edhe Imam Sejadi alejhi salam nuk u tha asnjë fjalë atyre dy njerëzve të mallkuar derisa arritën në Damask. Sipas transmetimeve nga ushtria e Ibn Ziyadit, karvani të burgosurve kaloi nëpër shumë qytete dhe fshatra gjatë rrugës për në Siri.
Disa nga rajonet pranë të cilave kaloi karvani të burgosurve ishin Kadisiah, Tikrit, Mosul, Aleppo, Homs, Baalbek, Askalan dhe më pas Sham, pra Damasku i sotëm. Por disa transmetues besojnë se karvani i robërve u sol në Damask përmes një rrugë shkretëtinore të quajtur rruga Badje. Kalimin shkretëtirë së madhe midis Irakut dhe Levantit, të njohur që nga kohërat e lashta si Badia al-Sham, është i imagjinueshëm vetëm për ata që kanë mjaft sende, veçanërisht ujë, për të udhëtuar nga distanca të gjata në shkretëtirë. Nëse familjen e Ehlibetit alayhiselam, fëmijët dhe gratë e burgosura i kanë çuar në Damask në këtë mënyrë, patjetër duhet të ketë qenë për arsye të caktuara, që e me vitët synonin që robërit të vuanin gjithnjë më shumë për të evituar ndërgjegjësimin e njerëzve në qytetet e mëdha dhe për të parandaluar revoltat popullore kundër Jezidit.
Zainabun fi t'tufufi t'unadi Jabna ommi sadahta fuadi Zainabun fi t'tufufi t'unadi Jabna ommi sadahta fuadi Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa Husayna wa ghariba wa shahida.
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehlibejtit të Profetit. Përshëndetje të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Në programin e përparshëm ne shkuam në qytetin e Zahedanit dhe vizituam atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti të bukur. Në këtë program planifikojmë të shkojmë në qytetin Shahresohte, qyteti i djegur, dhe qytetin Dahaneh Golaman, gryka e shërbëtorëve. Pran Zabulit në provincën Sistan dhe Baluchestan. Duke vizituar këto qytete antike, ne do të njihemi me historinë dhe kulturën e civilizimit mira vjeçar. Qëndroni me ne. Duke vazhduar udhëtimin ton, ne u larguam nga Zahedani për në Zabol dhe u ndalëm 56 kilometra nga ky qytet për të vizituar një civilizim antik. Këtu është një qytet që megjithse nuk është i banuar sot, dikur kishte një nga qytetërimet më të rëndësishme antike, të njohur si qyteti i djegur. Ky qytet është vendosur në zemër të një fushë të gjerë dhe pjellore të quajtur Sistan, e cila është e rrethuar nga liqeni Hamon dhe lumi Helmand. Sistani në të kaluarën ka qenë një nga qendrat e rëndësishme të civilizimit në lindje të Iranit dhe qyteti i djegur është një nga civilizimet më të rëndësishme që kanë mbijetuar nga ajo kohë. Sistani është parajsë e arkeologëve, ka thënë Richard Fry, një iranolog i shquar, gjatë një vizite që ai bëri në rajonin e Sistanit. Aktivitetet e arkeologëve dhe gërmimet në zonën e qytetit të djegur tregojnë se ky qytet ka 5000 vite. Ky qytet, 5000 vite më parë, ishte një nga qendrat më të rëndësishme të civilizimit dhe tregtisë, që padyshim arsyeja e ekzistencës së këtij civilizimi ka qenë lumi Helmand dhe liqeni Hamon. Qyteti i djegur, i cili sot nuk është më i banueshëm, është vetëm emri një vendi antik dhe një seri e kodrash të ndërlidhura mes tyre që ndodhen në rrugën Zabol Zahedan në juglindje të qytetit Zabol. Zona e këtij rajoni është rreth 151 hektar, e cila është një nga vendet më të mëdha antike në periudhën historike të Iranit. Qyteti u themelua në vitin 3200 përpara erës së re dhe pa pritmas u zhduk rreth vitit 2200 para erës së re, Lenbit, një oficer ushtarak britanik. Në kujtimet e tij, pasi vizitoi qytetin, e quajti atë qytet qyteti i djegur. Kjo sepse sipas tij ai ka parë efektet e zjarrit në këtë qytet, i cili ka shkaktuar shkatërrimin e tij. Por sipas informacioneve të marra, duhet thënë se arsyeja kryesore e shkatërrimit të këtij qyteti nuk ishte zjarri, por arsyeja kryesore ishin pikërisht dy elementë, domethënë uji dhe era, që ndër vite kanë shkatëruar këtë civilizim. Në vazhdim të udhëtimit ton, ne do të flasim më shumë për këtë qytet antik. Themi në zonën antike të qytetit të djegur. Është interesante të dihet se nga zona me 151 hektar të këtij qyteti, rreth 120 hektar të tij kanë relika dhe mbetje antike. Ky qytet ka një nga strukturat më unike urbane për sa i përket projektimit dhe planifikimit urban dhe ekziston një lloj rendi në ndarjen e ndërtesave dhe njësive të banimit nga njëri tjetri, të cilët ndahen me rrugë dhe rrugica. Çdo njësi ndërtimi kishte 6 deri në 10 dhoma me dyer, porta, shkallë, çati, verandë dhe në disa raste stane baktish. Materialet e përdorura në ndërtesat e këtij qyteti përfshin qerpiçin, argjilën, drurin dhe rrogozin. Kjo qendër urnike arkeologjike u eksplorua për herë të parë nga arkeologu i famshëm anglez Sir Orell Stein. Objektet e gjetura në qytetin e djegur janë shumë të ndryshme. Më shumë se gjysma e qytetit është mbuluar me grumbuj punimesh të thyera prej qeramike, guri, metali dhe gurë gjysmë të çmuar. Edhe pse një pjesë e vogël e kësaj qendre antike është eksploruar deri më tani, janë zbuluar informacione shumë të vlefshme. Një prej këtyre zbulimeve që u gjet për herë të parë në qytetin e djegur është një sy artificial që daton 4800 vite më parë. Ky sy artificial i përket një gruaje 25 deri në 30 vjeç, e cila u varros në një nga varret e qytetit të djegur. Rëndësia dhe larmia e zbulimeve të bëra në qytetin e djegur gjatë viteve të fundit e kanë nxjerrë atë nga një vend arkeologjik të zakonshëm të epokës së bronzit dhe e kanë kthyer në një nga vendbanimet më të rëndësishme shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore të të gjithë rajonit gjatë mijëvjeçarit të tretë para Krishtit. Varrezat historike të këtij qyteti janë një nga zonat më tërheqëse turistike të qytetit të djegur, i cili shqyrtohet nga arkeologët çdo vit gjatë sezonit të gërmimeve. Në një nga varret e gërmuara, rreth murit të brendshëm të varrit ishin vendosur 12 kafka. Kafka e njërit prej kufomave në këtë varr i përkiste një vajze 12 apo 13 vjeçare që kishte sëmundjen hidrocefalus. Dhe mjekët e atëhershëm të këtij qyteti, domethënë rreth 2750 vjet para Krishtit, me fjalë të tjera, 4750 vite më parë, e kishin diagnostikuar sëmundjen dhe vajzës i kishin kryer një operacion në tru, gjë e cila është shembulli më i vjetër i njohur i kryerjes së këtij lloji të operacionit në botë. Në vazhdim të programit ne do të vizitojmë një qytet tjetër historik të këtij rajoni.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Provinca Sistan dhe Baluchistan për shkak të historisë së saj të gjatë është një vend i përshtatshëm për udhëtim në histori. Pas udhëtimit tonë ne shkuam në qytetin Dahane Goleman, gryka e shërbëtorve, për t'u njohur me një pjesë tjetër të historisë dhe civilizimit të këtij rajoni. Qyteti Dahane Goleman, tani një vend antik, ndodhet 44 kilometra larg nga Zaboli, për herë të parë u vu në vëmendje të arkeologëve në vitin 1960, dhe gërmimet dhe hulumtimet për të mësuar më shumë rreth këtij vendi historik filluan pikërisht në atë dekadë. Umberto Scheretto është një arkeolog dhe studiues italian që zbuloi qytetin Dahane Goleman. Pranë këtij qyteti ekziston një ngushticë që dikur ishte një rrugë kalimi për në Iran, dhe tregtarët e skllevërve përmes kësaj ngushtice sillnin skllevër afrikan në Iran, dhe kjo i dha emrin kësaj ngushtice të qytetit. Qyteti Dahane Goleman është një nga qytetet e periudhës Akamenide dhe është shumë i rëndësishëm në historinë e civilizimit të Iranit. Ky qytet është i vetmi qytet Akamenid që tregon suverenitetin e plotë të Iranit mbi rajonet e tij lindore, dhe është qyteti i vetëm antik i kësaj periudhe ku inxhinierët e asaj kohe së pari vizatuan një hartë të qytetit e më pas e ndërtuan qytetin. Përveç kësaj, qyteti nuk ka kulla dhe fortifikime, dhe kjo tregon se sa e lartë ka qenë siguria e këtij qyteti në atë kohë. Arkitektura e ndërtesave të këtij qyteti bazohej në klimën e rajonit të Sistanit, duke marrë parasysh erërat e famshme 120 ditore të Sistanit. Dyert e hyrjes së të gjithë shtëpive janë të vendosura në anën jugore të ndërtesës. Ndërtesat dhe strukturat janë të gjitha prej qerpiçi dhe janë katrore dhe dritëkëndore me shumë kolona dhe çatitë e tyre janë gjithashtu me kupol. Përsa i përket ndarjes urbane, ky qytet ka sektor rezidencial, industrial, publik, qeverisës dhe sektor fetar. Një monument tjetër i rëndësishëm i mbetur nga ky qytet është vendi i adhurimit. Gjatë gërmimeve të këtij qyteti, nën Rër u zbulua një faltore e madhe, që është ndërtesa më e rëndësishme në këtë zonë. Gjithashtu lloje të ndryshme të vendeve të zjarrit janë zbuluar në qytet, të cilat janë përdorur për kryerjen e ceremonive individuale apo në grup, në dimensione dhe forma të ndryshme. Përveç kësaj, në këtë qytet ju mund të shihni monumente duke përfshirë dhoma, ambiente të ndryshme, mullinj, furra, depo të vogla, mjete dhe sende pune, sharr guri, gur mulliri, mjete gërryerse e të tjerë. Historianët e quajnë këtë qytet Zark ose Zarang. Kryeqyteti i Zarankajt ose Drangjana, e cila është gjetur në mbishkrimet akamenide të tilla si mbishkrimet e Darit në Bistun, Persepolis, Susa dhe Nakshërostam, harta e Rostemit, qyteti përmendet edhe në shkrimet e mbretit Kashar Shah në Persepolis. Studiuesit besojnë se arsyeja më e rëndësishme për braktisjen e qytetit Dahane Golam është tharje e papritur e shtratit të lumit Helmand. Në programin tjetër ne do të shkojmë në Zabul dhe do të njihemi me atrakcionet më të rëndësishme historike të kësaj krahine, si dhe do të flasim për lashtësinë dhe mbetjet e këtij qyteti. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut a.s. përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt, ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, do me thënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë. Por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thot: Nëse dikush dominon epshin e ti, atëhera i do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot: Ata që nuk përdorin mençurin dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.